Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. З вамі ў праскай студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Чуткі пра адстаўку прэм'ера Мясніковіча не пацвердзіліся. Дмітрый Дашкевіч на першай прэсавай канферэнцыі заявіў, што не збіраецца з'язджаць з Беларусі. Фермеры на Гарадзеншчыне вырашаюць, куды збыць свіней і чым замяніць свінагадоўлю. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, ну а зараз свежыя міжнародныя навіны прынёс Сяргей Навумчык.
Добрый вечар. Група экспертаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія расследуюць меркаванае выкарыстанне хімічнай зброі ў прыгарадзе Дамаску, у суботу пакіне Сірыю. Пра гэта у Вене заявіў генеральны сакратар АН Пан Гімун. Цяпер у парламенце Вялікай Брытаніі адбываюцца дэбаты па пытанню ваеннай акцыі супраць сірыйскага ўраду. У сераду брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон заявіў, што рашэнне аб нанясенні ўдару па Сірыі павінна быць прынята пасля завяршэння працы экспертаў АН. Улады Вялікай Брытаніі публікавалі справаздачу юрыстаў, якой адзначаецца легальнасць магчымай ваеннай акцыі супраць рэжыму сірыйскага прэзідэнта Башара Асада без санкцый Рады бяспекі АН. Сёння ж былі распаўсюджаныя высновы брытанскіх спецслужбаў, паводле якіх 21 жніўня пры гарадзе Дамаска мела месца хімічная атака, і адказнасць за выкарыстанне хімічнай зброі з вялікай верагоднасцю складаецца на сірыйскае ўрадавае войска. Прэзідэнт ЗША Барак Абама учора ўвечары ў тэлевізійным інтэрв'ю паведаміў, што пакуль не прыняў рашэнне адносна ваенных дзеянняў супраць рэжыму Башара Асада. Разам з тым ён адзначыў, што прымяненне хімічнай зброі ў Сірыі не павінна застацца без адказу. Як заявіў Абама, ЗША лічыць, што хімічную зброю ў Сірыі выкарыстоўвалі менавіта ўрадавыя сілы. Намеснік міністра замежных справ Расіі Геннадзь Гацілаў заявіў у сераду, што заклікі да нанясення ваеннага ўдару па Сірыі з'яўляюцца адкрытым выклікам ключавым палажэннем статуту АН ды іншым нормам міжнароднага права. У Пакістане адменены прысуд мясцоваму лекару Шакілю Афрыдзі, асуджанаму па абвінавачванні ў здрадзе пасля таго, як ён дапамог амерыканскім спецслужбам усталяваць месцазнаходжанне ў Усама бін Ладэна. Афрыдзі, якога ў траўні мінулага года прысудзілі да 33 гадоў турмы, будуць судзіць паўторна. Рашэнне вынес у чацвер юрыдычны орган па пытаннях, звязаных з крымінальнымі працэсамі, які базуюцца ў Пешавары. Паводле высноў гэтага органу калегія, якая разбірала справу Афрыдзі па законах рэгіёну Хайбар, перавысіла свае паўнамоцтвы. Лідар Аль-Каіды Усама бін Ладэн быў забіты ў траўні 2011 года ў пакістанскім горадзе Абот-Табад у выніку амерыканскай спецаперацыі. Афрыдзі, паводле следства, дапамог вызначыць, дзе хаваецца тэрарыст, арганізаваўшы кампанію па вакцынацыі насельніцтва. Спецаперацыя і прысуд лекара прывялі да напружанасці ў адносінах паміж Ісламабадам і Вашынгтонам. Дзеянні спецслужбаў ЗША ў Пакістане палічылі парушэннем суверэнітэту краіны. У Індыі паліцыя арыштавала аднаго з лідараў ісламісцкай групоўкі індыйскія маджахеды Ясіна Бхатакала. Пра гэта сёння паведаміў міністр унутраных справ Індыі. Улады Індыі абвінавачваюць гэтую групоўку ў арганізацыі выбухаў у гарадах Бангалор, Пуна, Хайдарабад і Дэлі ў 2010-2013 годах, у выніку якіх загінулі дзясяткі людзей. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шановны слухачы, нагадаю, наш адрас у сеціве свабода.орг.